Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda, mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi, na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yijeje Abarundi ko igihugu kigiye gutera imbere nubwo hakomeje kumvikana ibibazo by'ibura rya lisansi na mazutu.
Hari n'abandi bavuga ngo babuze igitoro bakidogera uburongozi, mbega kare bahora bakivoma hehe. Ubwo burongozi nibwo bwaziriye iryo vomo bakivomamo.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi atangiza amasengesho yo gushimira Imana ku myaka ine amaze ku butegetsi. Mu Burundi kandi abagore bagendana ubumuga baravuga ko bakumirwa mu iterambere ry'igihugu.
Abagendana ubumuga aho bari benshi turasanga bataronka ushobora kubavugira. Mu kibano honyene iyo umuntu agendana ubumuga usanga umenga hafi na hafi, ntibamwitaho cyane kugira ngo bamenye ikibazo bafite.
Violette Ndayikunda uyobora ishyirahamwe ry'abagore bagendana ubumuga mu ntara ya Kayanza ni mu kiganiro cy'abari n'abategarugori ku Ijwi ry'Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu Joe Biden na Donald Trump ntibabona kimwe uko bashakira igisubizo ikibazo cy'imbunda mu baturage. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Diane nini nahazwe
amakuru yacu tuyahere muri Somalia, aho leta y'ico gihugu iri kwiraba ingene umugambi wo kuvana ingabo z'umuryango w'umwe bwa Afrika zose ziri ku butaka bwayo wo kwitonda. Somalia igabisha ku gihengeri mu byo gukingira umutekano gishobora gusigara muri ico gihugu ari nkamwe ingabo z'umwe bwa Afrika zoramuka zitashe. Ifise kandi amakenga ku mutekano wayo muri rusangi. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ryashize ahabona ano makuru rivuga ko ryayakuye mu rwandiko ryavanye ku masoko yaryo muri leta ya Somalia. Inzego za Somalia zirimo ibiro vya president n'ivy'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu zanse kugira ico zishuye ku bibazo vy'amenyesha makuru bazirondeye bashaka umuco urenze kuri ano makuru. Ku rundi ruhande, ibihugu bibanye vya Somalia birimo Uganda na Kenya bigabisha ko intagondwa za Al-Shabab zishobora gutembagaza ubutegetsi bwa Somalia umwanya n'umwanya. Ingabo z'umuryango umwe bwa Afrika zabwiye rizwa kuva muri Somalia bitarenze igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 kuno mwaka nk'uko leta ya Somalia yari yarabisavye. Ariko mu bihe bitandukanye harimo nk'umu kwezi kw'icenda ico gihugu cagiye kirumvikanisha yuko umutekano atako wifashe gutyo, gisaba ko abasirikare mva makungu bari ku butaka bwaco boba barahaguma. Tukiri ku mugabane wa Afrika, muri Kenya ejo kwa kane abapolisi bajejwe kurwanya imyerekano bakoresheje ivyuka biryana mu maso n'amazi afise umuvuduko mwinshi mu gushwiragiza abantu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bari bakoze imyerekano ku murwa mukuru Nairobi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Iyi myigaragambyo igamije kwamagana umugambi wa leta wo kuzamura imisoro kugera ku madolari y'Abanyamerika miliyari 2,700,000. Abapolisi bakoresheje ibimodoka bimisha amazi afite umuvuduko munini cyane kugira ngo birukane abigaragambya mu gace gacururizwamo cyane ka Nairobi no kubakumira kugira ngo baterekeza ku nteko ishinga amategeko. Impamvu polisi yakoresheje ingufu nyinshi kandi abigaragambya bari mu rugendo rutuje ntiyamenyekanye. Umuvugizi wa polisi Resila Onyango n'umukuru wa polisi mu mujyi wa Nairobi Adamson Bungeyi birinze kugira icyo batangariza abanyamakuru. Abigaragambya bavuga ko izamurwa ry'imisoro rizazambya ubukungu bw'igihugu kandi bigatuma Abanyakenya basanzwe babayeho bigoye bazarushaho guhendwa n'imibereho. Ku wa kabiri w'iki cyumweru, akanama k'inteko ishinga amategeko kasabye guverinoma gukuraho imwe mu misoro iteganyijwe mu mushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari, harimo ingingo nshyashya zirebana n'ibyo kugura imodoka, umugati, amavuta yo guteka n'ihererekanya ry'amafaranga. Perezida William Ruto yatowe dore hashize hafi imyaka ibiri avuga ko azafasha abakozi kubera ko babayeho mu bukene, ariko yahuye n'ikibazo cy'abarwanya gahunda ye yo kongera imisoro. Avuga ko kuyongera bikwiriye kubera ko byakura igihugu mu kaga ko guhora kiguza amafaranga. Kuri uyu wa kane mu mijyi inyuranye nka Nyeri, Nakuru, Eldoret, Mombasa na Kisumu, abigaragambya bazindutse bahamagarira abadepite kutemera uwo mushinga w'itegeko.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye yiga nino ku isi. Nari nabice ku masonga nkitangura ibiro vya president wa Amerika White House bitera ivyatsi amajambo y'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu aheruka kuvuga agaya uburyo Amerika itangamwo ibirwanisho igenera ico gihugu. Presidence ya Amerika yavuze ko amajambo ya Netanyahu ateye ishavu. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Umuvugizi w'inama y'igihugu ishinzwe umutekano muri Amerika John Kirby ejo kwa kane yabwiye abanyamakuru ko ayo magambo ateye ikibazo ugereranije n'ingano y'umusanzu Amerika iha Israeli. Kwa kabiri Netanyahu yavuze amagambo kuri video yasakajwe avuga ko nubwo ashimira inkunga Amerika itera Israeli mu ntambara irwana na Hamasi, bitumvikana uburyo mu mezi make ashize ubutegetsi bwayo bwimye Israeli intwaro n'amasasu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ivuga ko hari inkunga y'intwaro zipima ibiro 900 n'ibisasu bya bombe bipima ibiro 200 byadindijwe mu kwezi kwa gatanu kubera impungenge Amerika yari ifite ko Israel ishobora kubikoresha mu bice bituwe cyane mu ntara ya Gaza. Hagati aho impuguke za ONU 30 ejo kuwa kane zaburiye abakora intwaro zo kohereza muri Israel n'abazijyanayo ko bashobora gufatwa nk'abafatanyacyaha mu kubangamira uburenganzira bwa muntu no kwica amategeko mpuzamahanga muri Gaza.
Ejo ni Mukankusi urakoze. Tukivuga ku vya Israel, umuyobozi w'umurwi Hezbollah muri Libani Hassan Nasrallah yatangaje ko ari nka hamwe umurwi atwara uja mu ntambara yeruye na Israel atagice na kimwe cico gihugu kizorangwamwo umutekano. Fidel Niyongabo abitugire ku muriri.
Mu ijambo Nasrallah yashikirije kuri televiziyo yavuze ko umugwi Hezbollah ufise urutonde rw'ibibanza wakuramwe ibitero muri Israel. Ku munsi wa kabiri w'indwi umugwi Hezbollah warashize ahabona ibyo wavuze ko ari amasanamu y'ibibanza bitari bike bikomeye byo muri Israel byafashwe n'utudege tutagira umudereva. Umuyobozi w'umugwi Hezbollah yavuze ko abagwanyi bawo bafise ibigwanisho bishasha kandi ko umwansi wabo azi neza ko biteguye bikomeye. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Israel Lieutenant General Herzi Halevi ku ruhande rwiwe yavuze ko iyo guciwe kizi neza ibigwanisho umugwi Hezbollah ufise. Yabitangaje mu rugendo yagize hafi y'urubibe Israel ihana na Liban. Yasiguye ko umwansi wa Israel azi igice gitoyi cyane cy'ubushobozi igihugu cya Israel gifise ko azobubona igihe bizoba bikenewe. Israel n'umugwi Hezbollah ucuditse n'umugwi Hamas vyaratanye mu mitwe katari gake kuva mu kwezi kw'icumi k'umwaka urangiye igihingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas yaduka.
Murakoze Diane nini nahazwe mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 93 n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Prezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yijeje abaturage ku gihugu kigiye gutera imbere nubwo hakomeje kumvikana ibibazo by'ibura ry'amadovizi, lisansi na mazutu hirya no hino mu gihugu. Yabivugiye inyabihanga mu ntara ya Mwaro mu ijambo ryo gutangiza amasengesho yo gushimira Imana ku myaka ine amaze ku butegetsi. Inkuru ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Desire Hatungimana.
Izo ni zamba zabanjirije ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi igihe yugurura amasengesho y'imisine yo gushimira Imana ku mugwa mukuru wa komine Nyabihanga Imwaro. Ku myaka ine amaze arongoye u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutse cyane ku byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Yakoresheje imvugo ifobetse agereranya u Burundi n'igihugu cya Israeli. Nayo ibihe u Burundi burimwo nico kimwe n'igihe cihunguka ry'abanyisiraeli bava mu buja mu Misiri bagana igihugu cy'isezerano. Evariste Ndayishimiye yasavye abarundi bihebuye ko borema bakibuka ibihe bikomeye abanyisirayeli baciyemwo kugira bashikira igihugu cyabo cy'amata n'ubuki. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aremeza ko mu gihugu hari ikibazo cy'amafaranga mvamakungu gikwega ubukene bw'ibitoro, ariko ntivyotuma abarundi bihebura canke babifata nk'inyenda muvano yo kugarariza. Ati kurya abagararije Musa Imana yabahanye no mu Burundi rero niko bizogenda.
Murabambariza avuga yuko uno munsi bakenye batwiganire ingene bari batunze mu minsi iheze, hanyuma batubwire ingene baherewe ndetse turafashe gusubira mu matungo yabo. Mbere rimwe na rimwe usigaye umengo no kwitoraguza ngo baronke imbuto kugaragaza.
Abavuga ko batakironka amahera mvamakungu n'igitoro, Perezida Evariste Ndayishimiye yabishuye agira ati:
hari abavuga ngo barabuze amahera mvamakungu, mbega ejo hahetse ayo bari bafise bayakura hehe? Hari uwahaziriye ngo tumusabe ahagomorore, ariko ikodomba nagira ngo duciriye agace aho bayakura kugira ngo natwe tuhatorere akajisho. Hari n'abandi bavuga ngo babuze igitoro bakindogera urongozi, mbega kare bahora bakivoma hehe? Ubwo burongozi nibwo bwaziriye iryo vomo bakivomamwo.
Umukuru w'igihugu we avuga ko adahengeshanya kwereka Abarundi aho bokuritunga ryotuma haboneka amafaranga mvamakungu yotuma ivyo bitoro n'ibindi biboneka. Evariste Ndayishimiye yabwiye bari ku kibuga c'Inyabihanga ko afise ibimenyetso bine bitabesha vyerekana ko bariko baragana ca gihugu c'isezerano gitembamwe amata n'ubuki. Ivyo navyo n'amahoro atuma Umurundi aryama agasinzira akarima kimbura bitandukanye n'ibihe biheze. Ikindi kimenyetso nukungene Burundi bwafatiwe ibihano n'isi yose ariko bukaguma buhagaze. Mu matora naho arabanka ivyavuye mu matora kandi badashobora kwerekana ibiro vy'amatora ubusuma bw'amajwi bwabereyemwo. Mu bijanye n'urudandaza ndengambibe, Evariste Ndayishimiye yatangaje ko rutifashe nabi na gato kuko mu Burundi hinjira ibidandazwa biciye umuriyaridi urenga w'amadolari y'Amerika, ariko ayinjiye mu gihugu akabangana n'ibihumbi 600 vyerekana ko harabinjiza amafaranga mvamakungu mu kinyegero. Haraguzwe imiduga irenga 33,000. Ibindi bimenyetso ni imvura igwa neza, isimera, hamwe n'ukungene hariko haratogwa ubutare bushasha nk'umujumbu n'abifuza gushinga amahinguriro kugira bahingure ibikoresho vyahora bigugwa mu mahanga. Evariste Ndayishimiye yihanije kandi abategetsi bamwe bamwe banka kwakira abanyamitahe babaje gushinga amashirahamwe n'amahinguriro mu Burundi kuko ari ngende isubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Urongoye ishirahamwe Parsem Faustin Ndikumana aherutse gutangariza abakunzi b'ijwi rya Amerika ko kugira hagira igihindutse kuri leta ya Ndayishimiye bisaba ugukosora amakosa yabaye kuva ashitse ku butegetsi.
Ni kuvuga rero yuko mukuru w'igihugu ari hejuru y'inzego n'imeze gutyo, niyo leta irashobora gutanga igihoho mu gihe ibintu bitava mu nzira hakazi yindi, kandi n'umukuru w'akayiha uburyo no kwishyigikira kubwira ingingo zifatwe. Iyo leta igacahamagara n'abandi bashobora gutera icyo baterera mu bahinga kugira ibivyumviro byose bishobore kuja mu ngiro, igihugu gishobore gutoha gisubire mu nzira nyayo.
Umutambukanyi uwahoze ari umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza nawe yigishije ku bijanye no kutibagira iyo Imana yakuye Burundi kuko Abarundi boca bahona. Kuri wewe ibibazo Abarundi barimwo nivyo kubigisha no guca bugufi bityo bakwigumya ntibahave bagumuka ku barongozi.
Ishami rya RONU ryita ku mpunzi HCR riratangaza ko mu ntara Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarizwamo impunzi 168 zikeneye inkunga zitandukanye. Goma Jimmy Shukrani wakomera.
Iyo ni imibare yatangajwe mu gihe cyo kwibuka umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryakoreye umunsi ku byicaro bikuru bya guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru. Muri ibyo birori hatanzwemo ubutumwa butandukanye burimo uko impunzi zifashwe muri iki gihe intambara zikomeje kuzengereza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mujyi wa Goma kimwe n'ibindi bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo hagaragaramo umubare munini w'impunzi zaturutse mu bihugu bituranye bya Kongo. Bwana Lorenzo Laspada, umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR mu ntara y'Kivuya ruguru yatangaje ko mu mujyi wa Goma habarizwa mu impunzi 300 ziganje mu izaturutse mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, Kenya na Tanzania.
Muri Kongo muri rusange harabarizwa mu impunzi zirenga miliyoni, ariko izanze ziturutse mu bihugu bibanye na Kongo zirenga zigera ku 50,000. Mu ntara y'Kivuya ruguru habarizwa mu intambara harimo 168. Mu mujyi wa Goma ho hakabaho 300. Abo bose biganjemo abavuye mu Rwanda no mu Burundi. Icyo HCR ikora ni ukubafasha mu buryo ubwo ari bwo bwose.
Impunzi z'Abarundi nizo zitabiriye ari nyinshi ibikorwa byari byateguwe na HCR. Zimwe muri izo mpunzi zavuganye n'ijwi rya Amerika zemeza ko ubwo zageraga mu mujyi wa Goma kuva mu mwaka w'1990 ubuzima butazoroheraga nubwo zaje kumenyera buhoro buhoro. Uyu ni Madamu Pascazia Nyiramana watangiye atubwira uko yageze muri Congo.
Ariko imbere y'uko twiyandikisha niho byari bigoye, kuko twagiye mu nshuti abantu b'abacuruzi bacururiza kera mu Burundi bo twahungiye tukihunga niho byari bigoye, kuko tutari tumenyereye ubuzima bwo ngaha muri Congo. Kuva twiyandikishije muri CNR no muri HCR barakoze ibyo bashobora byose baradufasha, batangwa kuduha ama assistance kugira tubone uko twishyura inzu.
Abandi ijwi rya Amerika yavugishije bemeza ko bahura n'imbogamizi nyinshi. Muri izo mbogamizi harimo nko kuba bamwe badafite ibyangombwa by'impunzi. Uyu ni Michel Ngirimana, umurundi wahungiye muri Congo kuva mu mwaka w'1993.
Kuva intambara ya M23 itangiye hari confusion kubatazi impunzi z'Abarundi ubutu zibayeho. Gateka kazi na muntu gatangiye kugenda gahonyangwa buhoro buhoro bitewe no bamwe nibazi impapuro impunzi za seri zifise niyo ziberetse mugabo bashaka kukwereka yuko batazizi, aho niho hatangiye kubonera imbogamizi.
Izi mpunzi zivuga ko zikigera muri Repubulika Demokarasiya ya Congo zabonaga ubufasha buturutse cyane kuri HCR na Komisiyo y'Igihugu yita ku mpunzi muri Congo CNR, kandi ko iyo mfashanyo yaziraga igihe. Ariko ubu siko bimeze. Madamu Aline Ikimana Impaye ni umwe muri bo.
HCR na CNR byaratwakiriye kirabishira muri base de données yayo. Hariho n'ubuzi twagiye twiga nko gucuruza atavyo twari tuzi.
Kubera ibyo bibazo bose icyo basaba leta ya Congo na HCR ni ukubaha ibyangombwa bibemera nk'impunzi no kutabakorera ivangura kimwe n'abandi baturage.
Icyo twosaba ubuyobozi uyu munsi nuko izo bita za solution durable bozishira mu ngiro, abemerewe gusubira iyo bavuye bakabasubizayo, nimba bikwene ubwenegihugu bakaba ubwenegihugu bw'abakongomani. Ivyo mbese vyose nk'uko bidufashije ubu usanga nta karata y'abakongomani dufite, tukaba turi mu muzee mu gihugu c'abakongomani.
Icyo twosaba leta ya Congo canke abantu bahasere abashinzwe impunzi nuko bodufasha twese, cyane cyane bari abatazi akazi k'amaboko. Twebwe tuza akazi k'amaboko dushobore gufasha basi bene wacu.
Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Congo CNR iremeza ko uburenganzira bw'impunzi zavuye hanze ziba muri Congo bwubahirizwa kimwe n'abanyekongo bose. Tumubajije ku kibazo cy'ibyangombwa by'izi mpunzi, Bwana Reginald Mupendwa wari uhagarariye umuyobozi wa CNR muri ibyo birori yagize ati:
La carte est un document qui est délivré.
Ikarita y'impunzi itangwa na leta ya Congo, kandi ibyo bisanzwe bikorwa mu bice byose bigize igihugu. Impunzi rero ziva hanze zihabwa amakarita azemerera kuba muri Congo, ariko icyo gikorwa ntabwo kiragerwaho kuri buri mpunzi zose ziri muri Congo. Impamvu ni uko zimwe zitaramenyekana na leta, ariko uburenganzira bwazo burubahirizwa cyane kimwe nk'abandi bakongomani. Ubu turi mu gikorwa cyo kubahereza amakarita bose kugira ngo bemererwe ibikorwa byose bikorerwa muri Congo.
CNR yemeza ko kuva mu myaka za 90 uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwakomeje kugenda bwakira impunzi zitandukanye ziturutse mu bihugu bituranye na Congo, cyane zo mu Rwanda no mu Burundi. Izi mpunzi zibarizwa cyane mu ntara y'Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo. Izi mpunzi ziyongera ku zindi zirenga 5,000,000 zo hagati mu gihugu zahunze kubera imirwano ikomeje hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwari irwanya leta ya Congo. Izi nazo ziraca mu buzima bugoye cyane bitewe no kubura ibikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mukomeje kumva na Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafashe imiryango yabo
nuko biteza imbere ubwabo.
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku Ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro cy'abari na bategarugori nababwiraga mu ngingo nkuru, turi mu Burundi aho abagore n'abakobwa bagendana ubumuga bw'umubiri bavuga ko bahura n'ingorane zitandukanye mu buzima bwa buri munsi zibabuza kugira uruhare rukwiye mu iterambere ry'igihugu. Inkuru yateguwe na Thierry Vendayishimiye.
Mu gutegura iyi nkuru, abakunzi b'Ijwi rya Amerika ntibashoboye kugera mu ntara zitandukanye z'igihugu ngo babone ishusho y'uko abakenyezi n'abigeme bagendana ubumuga bw'umubiri babayeho. Uyu munsi turaraba uko byifashe mu ntara ya Kayanza aho abakenyezi bavuga ko bagikumirwa mu iterambere ry'igihugu. Ndayikunda Violette arongoye ishirahamwe ry'abagendana ubumuga muri iyo ntara, aratubwira ubuzima babayemwo.
Sinovuga yuko bashigikiwe cyane kuko tanga no kumenyekana batamenyekana abagendana ubumuga aho bari benshi cyasanga bataronka ubushobora kubavugira mu kibano. Honyene iyo umuntu agendana ubumuga usanga umenga hafi na hafi ntibamwitaho cyane kugira ngo bamenye ikibazo bafite. Mu kibano honyene no mu bajejwe ntwaro naho nyene birashikayo kuko hari byinshi usanga n'abagendana ubumuga bakeneye intwaro yo bafasha ariko ugasanga ntibabashikako.
Uwo mukenyezi aserukira abandi avuga ko bagerageje gushinga ishyirahamwe bahuriramwo ndetse baranajyandikisha bafise umugambi wo kurondera ico bokora kibateza imbere, ariko ntibigeze baronka ababafata mu mugongo. Uyu mukenyezi asigura ko hari n'abigeme baheze amashure hageze gusaba akazi bagakumirwa kandi batamugaye mu mutwe.
Twarondeye akantu gatoyi twohurira ko duhuza kugira ngo hamwe byoshoboka tukaronka n'udufata mu mugongo aronke adutora bitagoranye, ariko aho hose ntituraronka umuntu ashobora kudushigikira ngo adufate mu mugongo. Kandi iryo shirahamwe twaragyandikishije no muri komine ririyo riranze. Nk'ubu hariho umukobwa umwe yarangije amashure kandi yenda n'ubumuga. Jewe naratangaye cyane kuko narinzi yuko umengo abantu bagendana ubumuga kandi bakagirirwa amahirwe bakaniga kwiyo ibari intambwe ndende. Ubwo urumva yuko acabona yuko ari uko bacababona yuko umengo ntashobora ubwo ari ngaho nyene. Ubu
abajeje ntwaro ngaho mu ntara ya Kayanza nabo baremeza ko hari abantu benshi bataratahura kugendana ubumuga ashoboye kugira ico yimarira n'igihugu muri rusangi. Bakanibona Silveri umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kayanza ajeje imibano inkino n'imico kama avuga ko babandanya guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bumve kimwe ko abagendana ubumuga nabo ari abantu nk'abandi.
Numva yuko twebwe turacabandanya duhimiriza dufatikanije mbere twese turacabana duhimiriza kugira bamwe bose babyumve tubyumve kumwira tudashyikirane kuko ni igikorwa gikomeye cyane kuko mico n'imigenzo y'abarundi turamaze kubona yuko hariho abantu mu gifasire bataba sensible ku bantu bagendana ubumuga batabibona bace bagira impuhwe. Turashabana duhimiriza rero cyane n'igikorwa cya twese.
Naho ku bijyanye n'uko abagendana ubumuga batakigwa neza mu kibano abandi bagatabwa nabo bubakanye, bakanibona Silveri umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kayanza arabahanura.
Icyo nabahera ko nuko umuntu agendana ubumuga muri we nyine arumva yuko umenga arafise akantu muri we nyine yo kumenga mbega ko abandi n'abakomeye jewe Imana yampoye iki. Icyo gituma tuguma turemeshanya kugira nawe nyine yumve kugira tuzobandanye tushyikirana yumve mu kibano yakigwe kugira twese tumutahure nawe nyine yumve.
Abahinga mu bijyanye n'iterambere ry'imibano haba ku bagendana ubumuga n'abandi bavuga ko muri iki gihe abagendana ubumuga habashiriweho amategeko abagenga yubahiriza agateka kabo. Ndabarushimana Andre Floria umuhinga mu bijyanye n'iterambere ry'imibano avuga ko ikibazo gihari ari uko abajeje intwaro guhera hasi bataza ayo mategeko akingira abagendana ubumuga yashizweho n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ubu Burundi bukaba bwarayemeje. Avuga ko hakenewe inyigisho zimbitse kugira ngo abajeje intwaro no mu kibano bigishwe neza.
Harakenewe rero ibintu nka bibiri, nuko bari abo hasi abatware gushika kuri nyumba 10 bari bakuye nabo nyene kwigishwa kwa mateko mwe na yahari kugira ngo bashobore gukingira abantu. Ngabo n'ikindi nabo nyene ubwabo abagenda n'umuga barakwiye kwigishanya bakamenya yuko ubutegetsi budaherera mu gacimbire gusa ko bashobora iyo badatunganirijwe kwitura izindi nzego zikurira abo leta.
Afatiye ku buryo ibintu byifashe mu yandi makungu, uwo muhinga avuga ko Burundi bukiri inyuma mu kumva ko umuntu afise ubumuga ari umuntu nk'abandi, kuko bigoye kubona uwubakanye n'ugendana ubumuga. Akenshi n'ababikora mu nyuma usanga babataye. Uwo muhinga asanga ikibazo nyamukuru kiri mu bajeje intwaro, kandi ko bakwiye kwigishwa kugira ngo abagendana ubumuga bahabwe agaciro mu kuronka iby'umunyagihugu agenegwa. Abajeje intwaro bashishikariza abo bakenyezi n'abigembe bagendana ubumuga kudacika intege mu kwishyira hamwe kugira ngo ejo ryabo rishike kure. Amategeko mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu avuga ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kubaho neza akidegembya mu gihugu ciwe. Muri ayo mategeko hari ahavuga ko mu gihe umuntu yahohotewe ari umukenyezi cyangwa umukobwa agendana ubumuga, ibihano bigwizwa na kabiri mu ntumbero yo guha agaciro abagendana ubumuga. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Munkuru zihariye zisobanura ibirebana n'amatora yo muri uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikibazo cy'imbunda mu baturage gihora gitera amakimbirane. Abakandida ku mwanya mukuru w'igihugu, Joe Biden wo mu ishyaka ry'abademokrati na Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani, ntibabona kimwe uko bashakira igisubizo icyo kibazo. Tumakamirinde.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite abaturage batunze intwaro nyinshi mu ngo zabo. Mu gihugu hari intwaro 120 ku baturage 100. Byibura umuturage umwe kuri batatu avuga ko atunze imbunda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nicyo gihugu cya mbere kirimo ubwicanyi bukorwa mu kivunge mu ruhame bugahitana abantu benshi icyarimwe, ibyo bita mass shootings mu Cyongereza cyangwa fusillade de masse mu Gifaransa. Ubu bwicanyi buba bufatiye ku bugome, ibibazo mbonezamubano muri rubanda muri rusange cyangwa ku rugomo rwo mu miryango. Dufatiye ku rugero rwa bene ubu bwicanyi ndengakamere bwahitanye abantu barenze 12 icyarimwe, bwabaye inshuro 25 byibura kuva mu 1949 kugera mu kwa 10/2023. Ingero 5 zaguyemo abantu benshi kurusha izindi. Mu kwa 10/2017, umusaza Stephen Paddock w'imyaka 64 y'amavuko yarashe mu baturage bari bibereye mu iserukiramuco ry'umuziki mu mujyi wa Las Vegas muri Leta ya Nevada mu burengerazuba bw'igihugu. Yahitanye icyarimwe abantu 60, akomeretsa abandi 850. Mu kwa gatandatu 2016, umugabo w'imyaka 29 witwaga Omar Martin yarashe mu rubyiniro rw'abakundana bahuje igitsina abo bita abatinganyi, yica 49, akomeretsa 53 mu mujyi wa Orlando muri Leta ya Florida mu majyepfo y'igihugu. Mu kwa kane 2017, umusore w'imyaka 23 Seyung Huyicho wakomokaga muri Korea y'Epfo yarashe muri kaminuza Virginia Tech muri Leta ya Virginia mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu, ahitana abantu 32, akomeretsa 17, abandi 6 bakomeretse basimbuka mu madirishya bamuhunga. Mu kwa 12 2012, Adam Lanza w'imyaka 20 yarashe mu mashuri abanza Sandy Hook mu mujyi wa Newtown muri Leta ya Connecticut mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu, yica abana 20 bari bafite imyaka y'amavuko iri hagati y'itandatu n'irindwi n'abakozi bakuze b'ishuri 6. Mu kwa 11/2017, Davin Kelly w'imyaka 26 yarashe imbere mu rusengero rw'ababatisita mu mujyi wa Sutherland Springs muri leta ya Texas mu majyepfo y'igihugu ahitana abantu 26 akomeretsa abandi 22. Aba bose bakoze ubwicanyi barangizaga gukora ibara nabo bakiyahura.
Hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ingwe ikurira umwana ikakurusha kurakara. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.